Розділ 18. Звірка чарівних паличок. Коли Гаррі прокинувся у неділю вранці, то не відразу пригадав, чому йому так прикро й неспокійно. А тоді на нього накотилися спогади вчорашнього дня. Він сів на ліжку і відхилив запону, збираючись поговорити з Роном, аби примусити Рона йому повірити. Але Ронове ліжко було порожнє. Він, мабуть, уже пішов снідати. Гаррі вдягнувся і зійшов гвинтовими сходами у вітальню. Щойно він там з'явився, як ті учні, що вже поснідали, заплескали в долоні. Йому відразу ж розхотілося йти до великої зали і зустрічатися з рештою грифіндорсів, які ставилися до нього як до героя. Але інакше він мав би залишатися тут, у товаристві братів Кріві, що вже розмахували руками і кликали його до себе. Тому Гаррі рішуче попрямував до портрета, відхилив його, заліз у отвір і наштовхнувся на Герміону. «Привіт», – сказала вона, тримаючи загорнені у серветку грінки. «Це тобі. Хочеш прогулятися?»
«Гарна думка», – вдячно відповів Гаррі.
Вони зійшли по сходах, швидко перетнули вестибюль, навіть не зазираючи до великої зали, і незабаром уже простували галявиною до озера, де, відзеркалюючись у темній воді, стояв на якорі дурмстренський корабель. Ранок був прохолодним. Вони йшли і не зупинялися. Гаррі переповів Герміоні все, що було, коли він вчора вийшов з-за грифіндорського столу. На його превелику радість Герміона сприйняла цю розповідь без недовіри. «А вже ж! Я й знала, що ти не подавав своєї кандидатури», – сказала вона, коли він описав сцену, що відбулася в бічній від залі кімнаті. «Варто було лише глянути на твоє лице, коли Дамблдор прочитав твоє прізвище. Але питання в тому, хто підкинув записку. Тому що Муді має рацію, Гаррі. Не думаю, що це міг зробити хтось з учнів. Вони б ні за що не зуміли перехитрити келих або переступити Дамблдорову лінію. Ти Рона не бачила?» перебив її Гаррі. Герміона завагалася. «Так, він був на сніданку», зізналася вона.
«Він і далі вважає, що я подав кандидатуру сам?»
«Не думаю. Не дуже», почала плутатися Герміона.
«Що означає «не дуже»?»
«Ой, Гаррі, та невже тобі не зрозуміло?» розпачливо вигукнула вона. «Він заздрить!»
«Заздрить?» недовірливо перепитав Гаррі.
«Чому заздрить? Йому що, закортіло перед цілою школою мати ідіотський вигляд?»
«Слухай», – терпляче пояснила Герміона, – «ти ж добре знаєш, що загальна увага постійно прикута до тебе.
Я розумію, твоєї вини тут немає», – швиденько додала вона, бо Гаррі вже розлючено відкрив рота. «Знаю, що ти цього не просиш, але ж Рон удома весь час мусить рівнятися на братів. А ти його найкращий друг і дуже відомий. Він завжди лишається збоку, коли тебе хтось бачить, і він з цим мириться. Ніколи нічого не каже, але вчорашнє то, мабуть, була остання крапля».
«Чудово», – з гіркотою сказав Гаррі. «Просто чудово. Передай йому, що я був би радий хоч зараз з ним помінятися. Скажи, що я готовий. Хоч куди б я пішов, усі витріщаються на мого лоба».
«Нічого я йому не казатиму», – відмовилася Герміона. «Скажи сам, так буде найкраще».
«Я за ним бігати не буду. Нехай нарешті подорослішає!»
Так голосно крикнув Гаррі, що з сусіднього дерева тривожно знялося кілька сов.
«Може він повірить, що мені з цього мало радості, коли я скручу собі в'язи, або...»
«Це не смішно», – тихенько сказала Герміона. «Ані трохи не смішно». Видно було, що вона надзвичайно стривожена. «Гаррі, я подумала. Знаєш, що нам треба зробити?»
«Негайно! Відразу ж, як повернемося до замку!»
«Знаю! Дати Ронові добрячого копняка нижче спини!»
«Написати Сіріусові!»
«Мусиш розповісти йому про все, що сталося. Він просив, аби ти тримав його у курсі всіх подій у Гогворці. Він ніби передбачав, що станеться щось подібне. Я маю з собою перо і пергамент».
«Перестань!»
– заперечив Гаррі, озираючись, чи їх ніхто не підслуховує. Проте довкола було безлюдно.
«Він повернувся, бо заволів мій шрам. Якщо ж я йому скажу, що хтось подав мою кандидатуру на тричаклунський турнір, він відразу ж примчить прямо в замок».
«Він волів би, аби ти йому сказав», – суворо обірвала його Герміона.
«Бо він і так про все довідається».
«Як?»
«Гаррі, такого не приховаєш», – дуже серйозно сказала Герміона. «Це відомий турнір, і ти відомий. Я здивуюся, якщо в щоденному віщуні і досі не з'явилося щось про твою участь у змаганнях. Про тебе написано майже у всіх книгах, де є про відомо кого. А Сіріус хотів би почути це від тебе, а не з журналу, я в цьому переконана.
Добре, добре, я йому напишу, погодився Гаррі. Він кинув в озеро недоїдену грінку. Вони дивилися, як з води вигулькнуло велике щупальце і затягнуло її вглиб. А тоді повернулися назад до замку.
«А чию послати сову?» – спитав Гаррі, коли вони піднімалися по сходах. «Він радив Гедвігу більше не використовувати».
«Попроси Рона, хай позичить».
«Нічого я в Рона не проситиму!» – категорично заперечив Гаррі.
«Ну тоді візьми якусь шкільну сову. Їх можуть використовувати всі».
Вони пішли в соварню. Герміона дала Гаррі аркуш паперу, перо, каламар, а сама пішла вздовж довжелезних рядів з жердинами, роззираючи сов. Гаррі тим часом сів біля стіни і написав коротенького листа. «Дорогий Сіріусе, ти просив повідомляти про все, що діється в Гогвартсі. Так ось, не знаю, чи ти вже чув, але цього року проводиться тричаклунський турнір. І в суботу мене обрали четвертим чемпіоном. Не знаю, хто підклав моє прізвище у келих вогню, бо я не клав. Іншим гогвартським чемпіоном став Седрік Дігорі з Гафелпафу».
Тут він замислився. Хотів було розповісти про величезний тягар тривоги, що тиснув на нього з вчорашнього дня. Але не знав, як все це описати словами, тому просто вмочив перо у каламар і дописав.
«Сподіваюся, з тобою і Бакбеком все гаразд. Гаррі».
«Написав», – сказав він Герміоні, встаючи і струшуючи з мантії солому.
Тієї миті Гедвіга пурхнула йому на плече і наставила лапу.
«Я не можу послати це тобою», – пояснив їй Гаррі, розглядаючи шкільних сов. «Мушу скористатися однією з них».
Гедвіга голосно ухнула і так різко злетіла, що ледь не подряпала йому пазурями плече. Вона відвернулася від Гаррі, поки він прив'язував листа до ноги іншої сови. Сова-сипуха полетіла. Гаррі хотів погладити Гедвігу, але та люто клацнула дзьобом і полетіла на найдальшу балку.
«Спершу Рон, тепер ти!» – сердито буркнув Гаррі.
«Та я ж не винний!»
Якщо Гаррі думав, що ситуація поліпшиться, коли всі звикнуть до думки про його чемпіонство, то наступний день показав, як він помилявся. Він уже не міг ховатися від усієї школи, бо почалися заняття. В школі ніхто не сумнівався, що Гаррі сам зголосився на турнір. І ніхто, крім грифіндорців, не був від цього у захваті. Гафелпафці, що завжди були в напрочуд добрих стосунках з грифіндорцями, стали холодні і стримані. Їм вистачило одного уроку з гербології, аби продемонструвати це. Гафелпафці явно відчували, що Гаррі позбавив їх чемпіона належної йому слави. Їхню образу загострювало те, мабуть, що гафелпафський гуртожиток дуже рідко на щось здобувався, а Седрік був один із тих небагатьох, що зуміли хоча б якось прославити Гафелпаф. Адже саме завдяки йому вони одного разу перемогли Гриффіндор у матчі з Квідичу. Енрі Макмілан та Джастін Фінч-Флетчлі, з якими Гаррі завжди мав добрі стосунки, тепер з ним не розмовляли. Навіть коли вони разом пересаджували в один лоток стрибучі цибулі. Зате вони зловтішно реготали, коли одна стрибуча цибулина вискочила у Гаррі з рук і боляче вгатила йому в лице. Рон також не розмовляв з Гаррі. Герміона сиділа між ними, змушуючи їх до розмови, і хоч вони відповідали їй нормально, проте дивитися один одному у вічі не хотіли. Гаррі здалося, що навіть професорка Спраут трималася від нього на віддалі. Зрештою, вона була вихователькою гафелпафського гуртожитку. За нормальних обставин він би прагнув зустрічі з Гегрідом. Однак урок догляду за магічними істотами означав би також зустріч зі слизеринцями, вперше відколи він став чемпіоном. І зрозуміло, що Малфой з'явився біля Гегрідової хижі з коронною глусливою посмішкою.
«Короче, пацани, дивіться на чемпіона!» – сказав він Кребові і Гойлу, щойно наблизився до Гаррі. «Маєте блокноти для автографів? Нехай швиденько попідписує, бо йому небагато лишилося. Хе-хе. Половина тричаклунських чемпіонів гигнулася. А ти, Поттер, ти скільки збираєшся протягти?» «Короче, споримо, що не більше 10 хвилин на першому ж завданні».
Креб і Гойл улесливо загигикали, проте Мелфой мусив замовкнути, тому що з хижі вийшов Гегрід, тримаючи в руках цілу вежу хитких ящиків. У кожному сидів величезний вибухозадий скрут. Учні вжахнулися, а Гегрід пояснив їм, що скрути вбивають один одного через надлишок стримуваної енергії, і тому кожен учень має взяти одного скрута за повідець і вивезти його на прогулянку. Єдине позитивне у цьому задумі було те, що Мелфой миттю забув про Гаррі.
«Вивезти оце на прогулянку?» – перепитав він з огидою, зазираючи у ящик. «А до чого ми маємо в натурі прив'язувати повідець? До жала? До вибухового заду? Чи до присоски?»
«Довкола тулуба», – показав Гегріт. «Мабуть, варто вдягти рукавиці з драконячої шкіри. Так, про всяк випадок. Гаррі, ходи сюди. Поможеш мені з оцим найбільшеньким».
Насправді Гегріт хотів переговорити з Гаррі вічнавіч. Він зачекав, коли всі зі своїми скрутами відійдуть, а тоді промовив дуже серйозним тоном.
«То ти, Гаррі, будешся змагати у турнірі? Шкільний чемпіон?»
«Один з двох», – виправив його Гаррі. Гегрідові чорні очі жучки стурбовано зиркнули з-під кошлатих брів.
«Не видаєш, Гаррі, хто поклав твоє ім'я?»
«То ти віриш, що це зробив не я?» Із вдячності Гаррі ледь не обійняв Гегріда.
«Певне, що так», – буркнув Гегрід. «Ти сказав, що то не ти, і я тобі віру, і Дамблдор тобі вірить, і все таке інше».
«Хотів би я знати, хто це зробив», – з гіркотою озвався Гаррі. Вони обидва глянули на галявину. Учні розбрелися по ній, долаючи значні труднощі. Скрути повиростали майже по метру завдовжки і стали страшенно сильні. Колись безбарвні і безборонні, тепер вони мали товсті сірі лискучі панцирі і схожі були на гібрид велетенських скорпіонів з видовженими крабами, проте без виразних очей і голів. Вони були такі сильні, що втримувати їх було дуже важко.
«Вони сихвайно бавлять, правда?» –
радісно спитав Гегріт. Гаррі припустив, що він мав на увазі скрутів, бо щодо його однокласників, то їм було не до забав. Час від часу в задній частині якогось скрута лунав страхітливий вибух, скрут летів на кілька метрів, і не один учень волочився по землі на животі, відчайдушно намагаючись зіп'ястися на ноги.
«Йой, Гаррі, навіть не знаю»,
– раптом зітхнув Гегріт, стурбовано глянувши на нього.
«Шкільний чемпіон! Стільки з тобою усього діється!»
Гаррі не відповів. «Так, з ним стільки всього діється!» Приблизно те ж саме казала йому і Герміона, коли вони блукали біля озера. І саме тому, за її словами, Рон не хотів з ним розмовляти. Наступні кілька днів були для Гаррі чи не найгірші за весь час перебування у Гогворці. Щось подібне було тоді, коли він іще навчався в другому класі, і багато хто у школі підозрював його в нападах на інших школярів. Але ж Рон тоді його підтримував. Він міг би змиритися з поведінкою всіх інших, якби Рон лишався його другом. Але він не збирався просити Рона, щоб той з ним заговорив, якщо Рон сам того не бажав. Проте він був дуже самотній і звідусіль відчував неприязнь. Він іще міг би зрозуміти ставлення до нього з боку Гафелпафу, хоч воно йому й не подобалося. Вони мусили підтримувати власного чемпіона. І від слизеринців він не сподівався нічого іншого. Його завжди там не любили. Надто часто він допомагав Гриффіндору їх перемагати. І в квідичі, і у чемпіонаті гуртожитків. Але він сподівався, що хоча б рейвенкловці підтримують його не менше, як Седрика. Та він помилявся. Більшість рейвенкловців, здається, вважали, що він прагне здобути ще більшої слави і хитрощами примусив Келех прийняти власне ім'я. Крім того, Седрик набагато краще за нього підходив на роль чемпіона. Надзвичайно вродливий, чорнявий, сіроокий, він викликав цими днями загальне захоплення, склавши цим конкуренцію самому Вікторові Круму. Гаррі навіть бачив, як ті ж самі шестикласниці, котрі прагнули отримати Крумів автограф, благали Седрика, аби він розписався на їх портфелях. Тим часом від Сіріуса і далі не було відповіді. Гедвіга відмовлялася до нього навіть наближатися. Професор Катрелоні провіщала його смерть з дедалі більшою впевненістю. До того ж, він так невдало виконав замовлення викликання на уроці професора Флитвіка, що отримав додаткове домашнє завдання. Єдиний на весь клас. Ну, не рахуючи Невіла. «Гаррі, це ж не складно», – заспокоювала його Герміона, коли вони виходили з Флитвікового кабінету. Адже до неї під час уроку літали найрізноманітніші предмети, ніби вона була чудернацьким магнітом для різних ганчірок, кошиків, смітників та лунаскопів. «Ти просто недостатньо зосередився».
«Цікаво, чого б це?»
– похмуро буркнув Гаррі, коли повз нього пройшов Седрик Дігорі в оточенні великого реготливого гурту дівчат, які глянули на Гаррі, наче на великого вибухозадого скрута. Але то ще півбіди. Попереду подвійний урок зілля і настійок. Зілля і настійки завжди проходили жахливо. Та останніми днями цей предмет перетворився на справжні тортури. Гаррі не міг собі уявити нічого гіршого, аніж сидіти півтори години у підвалі зі Снейпом та слизеринцями, які аж зі шкіри пнулися, щоб якнайдошкульніше підкоснути Гаррі за те, що він посмів стати шкільним чемпіоном. Він уже пережив один такий урок у п'ятницю, коли Герміона весь час бурмотіла йому тихенько «Не звертай на них уваги, не звертай на них уваги!» і не сподівався, що сьогодні на уроці буде хоч трохи краще. Коли вони з Герміоною після обіду зайшли у Снейпів підвал, побачили під його дверима слизеринців, кожен з яких почепив на груди великого значка. На якусь дивну мить Гаррі здалося, що то значки з Сеча, але тоді він побачив на них яскраві червоні літери, які виразно сяяли у тьмяному підземному коридорі. «Підтримуйте Седріка Дігорі, справжнього чемпіона Гогвартсу!» «Кльово, Поттер!» – голосно спитав Мелфой, коли Гаррі підійшов ближче. «І це ще не все, дивися!» Він притис значок до грудей, напис зник, а замість нього з'явився інший. Він сяяв зеленим кольором. «Поттер! Смердоттер!» Слизеринці аж завили з реготу. Вони теж понатискали на свої значки, і написи «Поттер! Смердоттер!» яскраво засвітилися довкола Гаррі. Він відчував, як серце вискакує йому з грудей. «Ой, дуже смішно!» – саркастично звернулася Герміона до Пенсі Паркінсон та зграйки слизеринських дівчат, що реготали дужче за інших. «Дуже дотепно!» – повторила Герміона. Рон стояв під стіною з Діном та Шеймусом. Він не сміявся, але й не заступався за Гаррі. «Може, візьмеш, Грейнджер?» – простяг Малфой один значок Герміоні. «У мене їх повно! Тільки не торкайся моїх рук! Я їх якраз помив! Короче, не хочу загидитись об бруднокровку!» Лють, яка цими днями нагромаджувалася у Гаррі в грудях, нарешті прорвала загату. Він вихопив чарівну паличку, навіть не подумавши, що чинить. Учні кинулися в розтіч. «Гаррі!» – застережливо крикнула Герміона. «Ну давай, Поттер!» Спокійно мовив Мелфой, витягаючи свою чарівну паличку. «Муді тут нема, аби за тебе заступитися. Давай, якщо насмілишся!» На коротку частку секунди вони глянули один одному в вічі і одночасно почали діяти. «Фурункулус!» – вигукнув Гаррі. «Денсогіо!» – зарепетував Мелфой. З їх чарівних паличок вистрілили струмені світла, зіштовхнулися в повітрі і зрикошетили вбік. Струмінь Гаррі ударив в обличчя Гойла, а Мелфою поцілив у Герміону. Гойл заревів і схопився руками за носа, де повискакували величезні бридкі фурункули, а Герміона, перелякано скімлячи, затулила долонями рота. «Герміоно!» – кинувся до неї Рон, придивляючись, що сталося. Гаррі озирнувся і побачив, як Рон відтягує Герміонину руку від обличчя. Видовище було не найприємніше. Передні зуби в Герміони і так завеликі. Почали рости з шаленою швидкістю. Вона дедалі більше ставала схожою на бобра, а її зуби все довшали й довшали, сягаючи вже підборіддя. Герміона панічно їх мацала і ридала від жаху. «Що тут за галас?» – пролунав тихий і суворий голос. Це був Снейп. Слизеринці почали галасливо пояснювати. Снейп показав довгим жовтим пальцем на Мелфоя і сказав: «Поясни. Поттер напав на мене, пане професоре!» «Ми напали одночасно!» – крикнув Гаррі. «Але він поцілив у Гойла, дивіться!» Снейп подивився на Гойла, чиє обличчя нагадувало тепер ілюстрацію до книги про отруйні гриби. «До шкільної лікарні, Гойле!» – сказав Снейп. «Мелфой зачепив Герміону!» – вигукнув Рон. «Дивіться!» Він примусив Герміону показати Снейпові зуби. Вона відчайдушно намагалася затулити їх долонями, але це було нелегко, бо зуби вже сягали комірця. Пенсі Паркінсон та інші слизеринські дівчата аж згиналися від тамованого сміху, тицяючи на Герміону з-за Снейпової спини. Снейп холодно зиркнув на Герміону і сказав: «Не бачу ніякої різниці». Герміона схлипнула, її очі налилися слізьми, вона крутнулася на підборах і побігла коридором геть. Гаррі з Роном пощастило, що вони почали кричати на Снейпа водночас. Їм пощастило, бо їх голоси так сильно відлунювали в коридорі, що в тому гулі неможливо було розібрати, якими саме словами вони його обзивали. Але загальну суть він зрозумів. «Отже так», – сказав він,
знімаю 50 очок з Гриффіндору і призначаю покарання Поттеру та Візлі. А тепер всі до класу, якщо не хочете бути покараними на цілий тиждень.
Гаррі дзвеніло у вухах. Від такої несправедливості йому захотілося перетворити Снейпа на 1000 шматочків гидкого слизу. Він обминув Снейпа, зайшов з Роном у найдальній куток підвалу, кинув на стіл портфеля. Рон теж аж тремтів з люті. На якусь мить здалося, що між ними поновилися колишні стосунки. Але тут Рон розвернувся і сів біля Діна та Шеймуса, залишивши Гаррі самого. З другого краю підвалу Мелфой повернувся спиною до Снейпа, самовдоволено вишкірився і натис на значок. У приміщенні знову зблиснув напис «Поттер Смердоттер». Почався урок. Гаррі сидів, дивився на Снейпа і уявляв всілякі страхіття, які з ним стаються. Якби ж то він володів закляттям Круціатус, то Снейп лежав би на спині, мов той павук, смикаючись і здригаючись.
«Прате атроте», – сказав Снейп, оглядаючи клас. Його холодні чорні очі при цьому неприємно поблискували. «Ви всі мали приготувати свої рецепти. Ретельно заваріть своє зілля, а тоді когось виберемо і спробуємо те, що вийшло».
Погляд Снейпа зустрівся з очима Гаррі, і той зрозумів, що зараз буде. Снейп збирається отруїти його. Гаррі уявив, як він хапає свій казанець, підбігає до Снейпа і лупить його по немитій голові. І тут Гарріні фантазії увірвало грюкання у двері. То був Колін Кріві. Він прослизнув у клас, сяючи усмішкою до Гаррі, і підійшов до Снейпового столу.
«Так», – запитав Снейп.
«Даруйте, пане професоре, але я маю забрати Гаррі Поттера нагору».
Снейп націлився своїм гачкуватим носом на Коліна. Усмішка сповзла з бадьорого обличчя хлопця.
«Поттер, ще цілу годину має бути на уроці зілля і настійок», – холодно відказав Снейп. «І після цього він піде нагору».
Колін порожевів.
«Пане професоре, його хоче бачити Бегмен», – сказав він нервово. «Збирають усіх чемпіонів. Думаю, їх мають фотографувати».
Гаррі віддав би що завгодно, аби тільки Колін не говорив цих останніх слів. Він зиркнув на Рона, але той невідривно дивився у стелю.
«Дуже добре!» – гаркнув Снейп. «Поттере, залиш речі тут і повернешся випробувати свою протиотруту!»
«Вибачте, пане професоре, але він повинен узяти речі з собою!» – пискнув Колін. «Усі чемпіони!»
«Дуже добре!» – гаркнув Снейп. «Поттере, бери свого портфеля і йди геть, аби я тебе не бачив!»
Гаррі закинув портфель на плече, встав і пішов до дверей. Коли він минав слизеринців, звідусіль сяяв напис «Поттер Смердоттер».
«Дивовижно, Гаррі, правда?»
– заговорив Колін, щойно Гаррі зачинив за собою двері підвалу.
«Правда ж, га? Те, що ти чемпіон!»
«Так, дивовижно», – зітхнув Гаррі, коли вони йшли сходами до вестибюлю. «А навіщо їм ці фото, Коліне?»
«Мабуть, для щоденного віщуна».
«О, чудово!» – пробелькотів Гаррі.
«Саме те, що мені треба. Зайва реклама!» «Щасти тобі!» – побажав Колін, коли вони підійшли до потрібної кімнати.
Гаррі постукав у двері і зайшов. Він опинився у невеличкому класі. Майже всі парти були сунуті до задньої стіни, залишивши посередині вільне місце. А ще три столи стояли рядочком біля класної дошки. Вкриті вони були відрізом оксамиту. Ще там було 5 стільців. На одному сидів Лудо Бегмен, розмовляючи з незнайомою відьмою у червоній мантії. Віктор Крум, як завжди, похмуро стояв у кутку і ні з ким не спілкувався. Седрик і Флер про щось розмовляли. Гаррі ще не бачив Флер такою веселою. Вона весь час розмахувала головою, розвіваючи своїм довгим сріблястим волоссям. Воно виблискувало під світлом. Пузатий чоловік з великим чорним фотоапаратом з-під лоба розглядав Флер. Бегмен раптом помітив Гаррі, швидко встав і кинувся до нього.
«Ага, ось і він, чемпіон номер 4! Заходь, Гаррі, заходь! Нічого турбуватися, просто церемонія звірки чарівних паличок. Зараз підійдуть усі судді!»
«Звірка паличок?» – нервово перепитав Гаррі.
«Мусимо перевірити, чи ваші палички нормально функціонують. Ну, чи з ними все гаразд. Це ж будуть ваші найважливіші знаряддя для виконання майбутніх завдань», – пояснив Бегмен. «Експерти зараз на горі у Дамблдора, а потім відбудеться фотографування. Це Ріта Скітер», – додав він, показуючи на відьму у червоній мантії. «Вона напише до щоденного віщуна невеличку статтю про турнір».
«Може, не таку вже й невеличку?» – втрутилася Ріта Скітер, дивлячись на Гаррі. Волосся у неї було ретельно закручене дрібно-цупкими кучерями, що дивно контрастували з її важкою нижньою щелепою. На носі у Ріти стриміли прикрашені коштовним камінням окуляри. Опецькуваті пальці, що стискали сумочку з крокодилячої шкіри, закінчувалися 5-сантиметровими яскраво-червоними нігтями.
«Чи не могла б я перемовитися з Гаррі, перш ніж ми розпочнемо?» – запитала вона у Бегмена.
«Самі розумієте, наймолодший чемпіон. Додати до статті трошки перчику».
«А як же?» – вигукнув Бегмен. «Тобто, якщо Гаррі не заперечує».
Пробелькотів Гаррі.
«Гарнісінько!» –
зраділа Ріта Скітер, і вже замиті її пальці з червоними пазурами несподівано міцно вхопили Гаррі за руку вище ліктя та потягли з кімнати у найближчі двері.
«Щоб нам не заважав той галас», – пояснила вона, – «подивимось так, тут гарно і затишно».
Це була комірчина для Мітл. Гаррі витріщився на Ріту.
«Ходи, носерденько, так, гарнісінько», –
знову повторила Ріта Скітер, вмостившись на хитке відерце, що стояло догори дном. А тоді підштовхнула Гаррі до якоїсь картонної коробки і зачинила за ними двері. Вони опинилися у темряві.
«Подивимось».
Вона розкрила сумочку з крокодилячої шкіри, витягла звідти пучечок свічок, запалила їх помахом чарівної палички і повісила просто у повітрі. У комірчині стало видно.
«Гаррі, ти не будеш проти, якщо я скористаюся самописним пером? Я тоді матиму змогу розмовляти з тобою нормально».
«Яким пером?» – перепитав Гаррі. Ріта Скітер розпливлася у посмішці. Гаррі нарахував 3 золоті зуби. Вона знову понишпорила у своїй крокодилячій сумці, витягла звідти ядучо-зелене перо і сувій пергаменту. Розклала все те на картонній коробці з-під магічного плямочисту місіс Шкряберс. Запхнула в рот кінчик зеленого пера, посмоктала його з помітним задоволенням, а тоді поставила сторч на пергамент. Воно залишилося стояти, балансуючи у повітрі.
«Перевірка. Я Ріта Скітер, кореспондент щоденного віщуна».
Гаррі поглянув на перо. Не встигла Ріта Скітер заговорити, як воно почало харамулькати, пересуваючись по пергаменті. Приваблива 40-річна блондинка Ріта Скітер, чиє грізне перо, проштрикнуло не одну дуту репутацію.
«Гарнісінько!»
– ще раз повторила Ріта Скітер, відірвала верхній край пергаменту, зіжмакала і запхала в торбинку. Тоді нахилилася до Гаррі і запитала:
«То чому ти, Гаррі, чому ти вирішив брати участь у тричаклунському турнірі?»
Знову пробелькотів Гаррі, бо його увагу відвернуло перо. Хоч він не промовив жодного слова, воно гасало пергаментом, і ось Гаррі вже міг прочитати перше речення. «Потворний шрам. Згадка про трагічне минуле псує привабливе обличчя Гаррі Поттера, чиї очі...»
«Гаррі, не звертай уваги на перо»,
– твердо сказала Ріта Скітер. Гаррі неохоче підвів погляд на неї.
«Отож, Гаррі, чому ти вирішив брати участь у турнірі?»
«Я не вирішував», – відповів Гаррі. «Я не знаю, як моє прізвище опинилося у келесі вогню. Я його туди не клав».
Ріта Скітер підняла густо намальовану брову.
«Гаррі, ти не бійся, що встрягнеш у халепу. Ми всі розуміємо, що ти не повинен був брати участі. Але ти про це не турбуйся. Нашим читачам подобаються бунтівники».
«Але я не подавав свого прізвища», – повторив Гаррі. «Я не знаю, хто...»
«Що ти відчуваєш, думаючи про завдання, які тебе очікують?» – спитала Ріта Скітер. «Ти схвильований? Нервуєшся?»
«Я ще взагалі-то не думав про це». «Та, мабуть, хвилююся», – відповів Гаррі.
На цих словах йому неприємно стиснулося в грудях.
«Як відомо, чемпіони в минулому часто гинули», – пожвавішала Ріта Скітер. «Про це ти думав?»
«Ну,
«Кажуть, що цього року буде значно безпечніше», – пробелькотів Гаррі. Перо шугало пергаментом сюди й туди, ніби на ковзанах.
«А вже ж, ти й раніше дивився неодноразово смерті у вічі», – глянула на нього Ріта Скітер. «Як це на тебе вплинуло, га?»
Вкотре пробелькотів Гаррі. «Ти вважаєш, що колишня травма спонукає тебе довести всім, чого ти вартий, підтримати честь свого імені? Чи ти не гадаєш, що спокусився на участь у тричаклунському турнірі? Тому що я не подавав заявки!» Почав дратуватися Гаррі. «Чи ти хоч трохи пригадуєш своїх батьків?» Продовжувала своєї Ріта Скітер.
«Ні», відповів Гаррі.
«Що б вони, на твою думку, відчували, якби довідалися, що ти змагатимешся у тричаклунському турнірі? Гордість? Тривогу? Гнів?» Гаррі був вже доволі роздратований. «Як він може знати, що відчували б його батьки, якби вони були живі?»
Він усвідомлював, що Ріта Скітер дуже пильно за ним стежить.
Спохмурнівши, Гаррі уник її погляду і глянув на щойно написані пером слова. Ці приголомшливо зелені очі заповнилися слізьми, коли в розмові ми згадали про батьків, яких він майже не пам'ятає.
«У моїх очах немає сліз!» – обурився Гаррі.
Не встигла Ріта Скітер вимовити й півслова, як двері комірчини для Мітл рвучко прочинилися. Гаррі озирнувся, засліплений яскравим світлом. Там стояв Албус Дамблдор, дивлячись на них обох, затиснутих у комірчині.
«А Дамблдор!»
Вигукнула Ріта Скітер, вкладаючи у свій вигук всю можливу радість. Гаррі помітив, що її перо і пергамент миттєво зникли з коробки з магічним плямочистом, а Рітині пазуристі пальці миттю застібнули пляшку на сумочці.
«Якся маєш?»
– запитала вона, встаючи і простягуючи Дамблдорові свою велику чоловічу долоню.
«Сподіваюся, ти влітку читав мою статтю про з'їзд Міжнародної конфедерації чаклунів?»
«Читав. Чарівна гедота», – сказав Дамблдор, а його очі замерехтіли. «Особливо мені сподобалося, коли ти обізвала мене старим одороблом».
Це ані трохи не збентежило Ріту Скітер.
«Дамблдоре, та я просто наголосила на тому, що деякі твої ідеї старомодні, і багато хто з чарівників...»
«Ріто, я з задоволенням вислухав би твої аргументи, якими ти пояснюєш свою брутальність».
Дамблдор усміхнувся і галантно їй вклонився.
«Але, на жаль, доведеться відкласти це на потім. Зараз починається церемонія звірки чарівних паличок, а вона не може відбутися, якщо один з чемпіонів сидітиме в комірчині для Мітл».
Радісний, що може вирватися від Ріти Скітер, Гаррі щодуху повернувся в кімнату. Інші чемпіони сиділи на стільцях біля дверей, і він швидко вмостився біля Седрика, дивлячись на вкритий оксамитом стіл. За ним розташувалися четверо з п'яти суддів – професор Каркаров, мадам Максим, містер Кравч, Лудо Бегмен. Ріта Скітер знайшла собі місце у куточку. Гаррі побачив, як вона витягла з торбинки пергамент, розклала його на колінах, посмоктала кінчик свого пера і знову прилаштувала його на пергаменті.
«Дозвольте відрекомендувати вам містера Олівандера», – звернувся до чемпіонів Дамблдор. «Перед турніром він має перевірити стан ваших чарівних паличок».
Гаррі озирнувся і здивовано побачив старенького чарівника з великими вицвілими очима, що тихенько стояв біля вікна. Гаррі вже зустрічався з містером Олівандером, майстром чарівних паличок, у якого 3 роки тому на алеї Діагон він купив свою.
«Мадмуазель Делякур, чи не могли б ви підійти до мене?» – сказав містер Олівандер, вийшовши на середину кімнати.
Флер Делякур підійшла до містера Олівандера і вручила йому свою чарівну паличку.
«Хм...» – мугикнув той.
Покрутив паличку довгими пальцями, немов диригент оркестру, і тут з нею вистрілило кілька рожевих і золотих іскор. Тоді він підніс її до самих очей і пильно розглянув.
«Так», – неголосно мовив він, – 9,5 дюймів, негнучка, з палісандрового дерева, і містить у собі... невже?
«Вольйосину з голови в'їли», – сказала Флер. «Моєї прабабусі».
Отже, Флер хоч і частково, а таки має віїльське походження, подумав Гаррі і вирішив сказати про це Ронові, але потім пригадав, що Рон з ним не розмовляє.
«Так», – сказав містер Олівандер. «Та хоч я, звісно, ніколи і не використовував волосся віїл, на мою думку, від цього чарівні палички стають занадто бурхливі, але ж кожному своє. І якщо вона вам підходить...» Містер Олівандер провів пальцями вздовж палички, перевіряючи, чи немає подряпин, пробурмотів «Орхідеус!» і з кінчика палички вирвався цілий букет квітів. «Дуже добре, дуже добре! Вона у прекрасному робочому стані!» – сказав містер Олівандер, а тоді зібрав квіти, передав їх Флер і повернув їй чарівну паличку. «Тепер містер Дігорі!» Флер, мов хмаринка, попливла до свого місця, усміхаючись Седрикові. «Ага, це вже моя продукція!» – значно веселіше вигукнув містер Олівандер, коли Седрик подав йому свою чарівну паличку. «Так, я її добре пам'ятаю. Містить єдину волосинку з хвоста особливого єдинорога. Мав, здається, 17 лап. Ледь не проштиркнув мене своїм рогом, коли я смикнув його за хвіст. 12 з четвертю дюймів. Ясен. Приємно пружна. У доброму стані. Ти її регулярно доглядаєш?» «Щойно вчора натирав», – усміхнувся Седрик. Гаррі глянув на свою паличку. Вона була вся вкрита слідами пальців. Він спробував нишком витерти паличку мантію, і з її кінчика шугонуло кілька золотих іскор. Флер де Лякур кинула на нього зверхній погляд, і Гаррі перестав її терти. Містер Олівандер випустив з кінчика Седрикової палички струмінь сріблястих димових кілець, задоволено мугикнув і сказав: «Містер Крум, якщо ваша ласка». Віктор Крум підвівся і сутуло так лишоного почалапав до містера Олівандера. Віддав чарівну паличку і насупився, запхавши руки у кишені. «Хм», – озвався містер Олівандер. «Якщо не помиляюся, це витвір Грегоровича. Відомий майстер чарівних паличок, хоч це й не зовсім у моєму стилі. Та нехай!» Він підняв чарівну паличку і почав скурпульозно її вивчати, крутячи на всі віч перед очима. «Так, граб і серцева струна дракона!» – зиркнув він на Крума, той кивнув головою. «Товстіша, ніж звично, доволі тверда, 10 дюймів з чвертю. Авіс!» Грабова паличка вистрілила, мов рушниця. З її кінця випурхнула зграйка дрібних пташечок, пролетіла крізь розчинене вікно і зникла у блідому сонячному світлі. «Добре», – сказав містер Олівандер і повернув Крумові паличку. «Ну, а тепер містер Поттер!» Гаррі звівся на ноги і рушив повз Крума до містера Олівандера. Подав йому чарівну паличку. «Ага, ну так», – зблиснули вицвілі очі містера Олівандера. «Так, так, так, я добре пам'ятаю». Гаррі теж пам'ятав. Пам'ятав так, ніби це було вчора. 4 роки тому, коли йому виповнилося 11, він разом з Гегрідом завітав до крамниці містера Олівандера, аби купити чарівну паличку. Містер Олівандер усе виміряв і почав давати йому різні палички. Гаррі перепробував майже всі, що були у крамниці, поки знайшов ту, що пасувала йому якнайкраще. Саме цю, з гостролиста, завдовжки 11 дюймів, що мала у собі пір'їну з феніксового хвоста. Містер Олівандер був неабияк подивований, що ця чарівна паличка так добре пасувала Гаррі. «Дивно», – повторював він тоді, – «дивно». І лиш тоді, коли Гаррі запитав, що ж тут такого дивного, містер Олівандер пояснив, що феніксова пір'їна з Гарріної чарівної палички належала тому самому птахові, чия друга пір'їна містилася у паличці лорда Волдеморта. Гаррі ні з ким не ділився тією інформацією. Він дуже любив свою чарівну паличку і нічого не міг вдіяти з тим, що вона мала якийсь стосунок до Волдемортової палички. Так само, як він не міг змінити того, що Петунія була його рідною тіткою. Він лише сподівався, що містер Олівандер не розкаже про це всім присутнім у кімнаті. Тому що тоді, перечував він, самописне перо Ріти Скітер просто ошаліє від захоплення. Містер Олівандер оглядав Гарріну паличку значно довше за інші. Та врешті-решт він примусив її вихлюпнути з себе цілий фонтан вина і віддав назад Гаррі, підтвердивши, що вона в бездоганному стані. «Дякую всім!» – підвівся з-за суддівського столу Дамблдор. «Можете повертатися на уроки, хоч, мабуть, вам краще зразу йти на обід,
бо уроки ось-ось закінчаться.
Зрадівши, що нарешті хоч щось пішло на краще, Гаррі збирався вже виходити, коли раптом чоловік з чорним фотоапаратом зіскочив з місця і прокашлявся.
«Фото! Фото Дамблдора!» – збуджено вигукнув Бегмен. «Усі судді і чемпіони! Що скажеш, Ріто?»
«Так, почнемо з цього», –
погодилася Ріта. Вона знову втупилася у Гаррі.
«А тоді, мабуть, зробимо кілька індивідуальних знімків».
Фотографування тривало досить довго. Де б не ставала мадам Максим, вона обов'язково затуляла всіх інших. Та ще й сама повністю ніяк не вміщалася у кадрі. Зрештою, їй довелося сісти. Всі інші розташувалися довкола неї. Каркаров усе підкручував пальцями свою цап'ячу борідку. Крум, якому на Гаріну думку до фотографування було не звикати, чомусь ховався за спинами інших. Фотограф хотів, щоб на першому плані була Флер, але Ріта підбігла і витягла наперед Гаррі. Далі вона наполягала, щоб кожного чемпіона зняли окремо. Аж тоді, нарешті, їх відпустили. Гаррі пішов на обід. Герміони там не було, і він вирішив, що вона ще й досі у лікарні, приводить до ладу зуби. Він самотньо пообідав і повернувся до Гриффіндорської вежі, уявляючи, скільки йому ще треба зробити додаткової домашньої роботи із замовляння викликання. Та в спальні він наштовхнувся на Рона.
«Маєш сову!» – буркнув йому Рон.
Він показав на Гарріну подушку. Там на нього вже чекала шкільна сипуха.
«О, добре!» – сказав Гаррі.
«Іще! Ввечері ми мусимо відбути кару у Снейповому підвалі», – додав Рон.
Після цього він одразу вийшов з кімнати, навіть не дивлячись на Гаррі. Якусь мить Гаррі захотілося вибігти за ним, поговорити або відлупцювати. Він точно не знав. Але бажання прочитати Сіріусового листа виявилося сильнішим. Гаррі підійшов до сови сипухи, зняв з її лапи листа і розгорнув. «Гаррі, не можу все написати в листі. Це дуже ризиковано, якщо сову перехоплять. Нам треба поговорити вічнавіч. Чи не міг би ти залишитись на самоті біля каміна у Гриффіндорській вежі о 1:00 ночі 22 листопада? Я добре знаю, що ти можеш за себе постояти, а доки поряд з тобою Дамблдор та Муді, навряд чи хоч хтось зуміє заподіяти тобі шкоду. Проте хтось цього дуже хоче. Вписати тебе в учасники турніру – то дуже ризикований крок, особливо під самим носом Дамблдора. Будь пильним, Гаррі. Пиши і далі про всі незвичні події. Якомога скоріше дай мені знати про 22 листопада. Сіріус».